Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია, პრაღიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ორშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ სირია ლიბანის საზღვართან ახლოს ლიბანელი ჟურნალისტი მოკლეს, როგორც იუწყებიან ლიბანის ტელევიზიის ალ ჯადედის ოპერატორს ალი შაბანს მაშინ ესროლეს, როცა ის საზღვრის ლიბანის მხარეს იღებდა ვადი ხალედის რეგიონს. გავრცელებული ცნობებით ცეცხლის საზღვრის მეორე სირიის მხრიდან გახსნეს ოპერატორის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ორშაბათს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია თურქეთის სამხრეთში სირიელი ტოლვილების ბანაკში ორი სირიელისა და ერთი თურქი თარჯიმნის დაჭრის შესახებ. როგორც იუწყებოდნენ, ცეცხლი იქაც საზღვრის მეორე სირიის მხრიდან იყო გახსნილი. სირიელი აქტივისტების განცხადებით ჯარისკაცები ესროლიან მეამბოხეებს, რომლებიც საზღვრის გადაკვეთას ცდილობენ. ნიუ-იორკში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ სირიაში მთავრობის ძალებმა ბოლო თვეების განმავლობაში 100-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქე, დახვრიტეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით ადამიანების სიკვდილით დასჯა ჯგუფურად ხდება. კერძოდ ორგანიზაცია იუწყება, რომ ასეთი შემთხვევა რამდენჯერმე მოხდა ჰომსისა და იდილბის მღელვარე პროვინციებში. ამასთან Human Rights Watch წერს, რომ გავრცელებულ ანგარიში მხოლოდ თვითმხილველების მიერ დადასტურებული ფაქტები შეიტანა, ისე კი ინფორმაცია სხვა მსგავსი ინციდენტის შესახებ აქვს მიღებული. საერთაშორისო ძალების მიერ შემუშავებული გეგმა, რომელიც სირიაში უკვე 13 თვის განმავლობაში მიმდინარე სისხლის ქვის შეჩერებას ისახავს მიზნად, როგორც ჩანს, ჩაშლის პირასა. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ დათქმული ბოლო ვადის ამოქმედებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე წამოჭრა ახალი მოთხოვნები, რომლებიც ქვეყნის ყველაზე მსხვილმა მეამბოხე ჯგუფმა მყისიერად უარყო. საზავო ხელშეკრულება, რომელიც სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის ელთუბრივმა წარმომადგენელმა კოფი ანანმა შეემუშავა, სამშაბათს 10 აპრილს უნდა ამოქმედებულიყო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი პეკინს სტუმრობს. ბოლო 27 წლის მანძილზე პირველად ხდება, რომ თურქეთის პრემიერი ჩინეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სინხუას ცნობით, ერდოანი სათავეში უდგას 300 ბიზნესმენისაგან შემდგარ დელეგაციას, რომლებსაც სურთ თურქეთში ჩინეთიდან მეტი ინვესტიციის მიზიდვა, ჩინეთში კი თურქეთის პროდუქციის ექსპორტის გაძლიერება. ერდოანი ორშაბათს პრემიერ-მინისტრ ვენ ციბაოს შეხვდება, სამშაბათს პრეზიდენტ ჰუძინტაოს. ერდოანი, რომელიც სირიის მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კრიტიკოსი, აცხადებს, რომ მათი მოლაპარაკებების მთავარი თემა სირიაში შექმნილი კრიზისი იქნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თეირანი აცხადებს, რომ თავისი ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი 14 აპრილს სტამბოლში გაიმართება. მოლაპარაკება შედგება ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი ბრიტანეთს, ჩინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. მისი მიზანი კი ირანის ბირთვული ქმედებების ირგვლივ შექმნილი კრიზისის განმუხტვა. ირანმა პირველ ეტაპზე თანხმობა განაცხადა მოლაპარაკების სტამბოლში ჩატარებაზე, თუმცა მოგვიანებით ირანის ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ თურქეთში ჩასვლა აღარ სურდათ იმის გამო, რომ თურქეთი ირანის მოკავშირე ქვეყანაში, სირიაში, ოპოზიციას ეხმარება. სტამბოლის ნაცვლად მოლაპარაკების ადგილად ბაღდადი დასახელდა, თუმცა ორშაბათს ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს უზენაესმა საბჭომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დადასტურებულია, რომ მოლაპარაკების პირველი რაუნდი შაბათს 14 აპრილს სტამბოლში გაიმართება. რუსეთის ცენტრალური საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებს, რომ მოუხსნა ბრალდებები ექიმს, რომლის სახელით ცნობილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილთან არის დაკავშირებული. საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ლარისა ლიტვინოვას წინააღმდეგ აღძრული საქმე ვადის გასვლის მიზეზით შეთქმა. მაგნიცკი კი 2009 წელს მოსკოვის ერთ-ერთ ციხეში გარდაიცვალა 37 წლის ასაკში. სიკვდილის მიზეზად ბევრი მისი ჯანმრთელობის პრობლემების იგნორირება მიიჩნევს. მაგნიცკი, რომელიც დასავლურ საინვესტიციო ფონდში მუშაობდა, მას შემდეგ დააკავეს, სადაც ოფიციალურ პირებს საბიუჯეტო თანხების მიტაცებაში დასდო ბრალი. რუსეთის ვოლგოგრადის გუბერნატორ სერგეი ბოჟენოვს და მასთან ერთად რეგიონის ხელისუფლების 40 მოხელეს და მათ მეუღლეებს გასული უქმე დღეების იტალიაში გატარება შესაძლოა ძვირად დაუჯდეთ. ცნობილი ანტიკორუფციონერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი და ადგილობრივი ოპოზიციური ვებსაიტები ითხოვენ, დაიწყოს გამოძიება, თუ რატომ დაემთხვა ეს მივლინება გუბერნატორის დაბადების დღეს და დაიხარჯა თუ არა ამ მოგზაურობისათვის სახელმწიფო თანხები. ნეზავისმაი გაზეტას თანახმად, ვოლგოგრადის ადგილობრივი ხელისუფლების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ იტალიის კურორტზე საქმიანი შეხვედრა გაიმართა აგრალური სფეროს წარმომადგენლებსა და ექსპერტებთან, მოხელთა მეორე ნაწილი კი განმარტავს, რომ ეს იყო საკუთარი ჯიბიდან დაფინანსებული მოგზაურობა. სკანდალის ცენტრში აღმოჩენილი ვოლგოგრადის გუბერნატორი სერგეი ბოჟენოვი ორივეც არა, რაც აღნიშნულ თანამდებობაზე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის განკარგულებით დაინიშნა. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დათვლილია 8 აპრილის პრეზიდენტობის კანდიდატებისათვის მიცემული ხმების 100%. ცესკოს თავმჯდომარე ბელა პლიევაი უწყება, რომ ლეონიდ თიბილოვმა მიიღო 54.12%, დავით სანაკოევმა კი 42.75%. არჩევნების შედეგებზე საბოლოო ოქმი 5 დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება. ვარაუდობენ, რომ ეს დღეს საღამოს ან ხვალ მოხდება. გამეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 25 მარტს ჩატარდა. მეორე ტურში სამხრეთ ოსეთის უშიშროების უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი ლეონიდ თიბილოვი და ომბუდსმენი დავით სანაკოევი გავიდნენ. სანაკოევმა უკვე აღიარა დამარცხება და თიბილოვს პრეზიდენტობა მიულოცა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილის მემორიალი ყვავილებით შეამკო, მანამდე კი სიტყვით მიმართა ქართველ ჯარისკაცებს და სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა სამხედრო მოსამსახურეებს, ოფიცრებსა და ქართველ კონსტრუქტორებს. პირველად მრავალი საუკუნის განმავლობაში საქართველომ შეძლო კავკასიაში შეექმნა ეთნიკური, მრავალკულტურული, მრავალრელიგიური თანამედროვე სახელმწიფო. მიხეილ სააკაშვილმა ამის შესახებ პარლამენტის ეზოში ჯარისკაცებთან სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მსოფლიოში არსებობენ ერები, რომლებიც ადვილად ეგუებიან მას, ეგუებიან თავისუფლების დაკარგვას. არსებობენ ერები, რომელთა მთავარი ლოზუნგია, სადაც არ ასჯობს გაცლას, სჯობს, რომ ჩვენ ასეთი ერი არ ვართ. არსებობენ ერები, რომელთაც გალიაში ჩამოურჩევნია დამპყრობლის მიერ გასტული პეშვიდან თავისუფლებაში არსებობა. ჩვენ ასეთი ერი ვართ, თუ დასწინა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. შემდეგ საქართველოს ლიდერმა კვლავ მინიშნებით ილაპარაკა ადამიანებზე, რომლებიც თავის წარმატებას მხოლოდ დამპყრობლის ჩექმის ლოკვაში ხედავენ და რომლებსაც ფუნდამენტურად არჩერათ საქართველოს თავისუფლების იდეის.
დღეს რუსეთის იმპერია და მისი გოშიები მილიარდობით მილიონს ხარჯავს დასავლეთში, ამერიკაში, ევროპაში იმისათვის, რომ საქართველოს აღარ დაეხმარონ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამისგან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველოს ავტორიტეტი უფრო მაღალი ვიდრე როდესმე, არამედ თვითონ რუსეთში უკვე საზოგადოებრივი აზრი შეიცვლება საქართველოს მიმართულებით სასიკეთოდ,
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. არასამთავრობო უფლებამოსილი ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი შესაძლებელ პატიმართა საქმეების პირადად შესწავლის თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავს და ამ საკითხზე 10 აპრილს პატიმართა დედების საგანგებო შეკრების გამართვას აპირებს. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, დედათა კომიტეტი საქართველოს პრეზიდენტს თხოვს იმ პატიმართა შეწყალებას, რომლებსაც ურთულესი ოჯახური თუ პირადი მდგომარეობა აქვთ. თითოეული მათგანის გასაჭირი დეტალურად არის აღწერილი პრეზიდენტის სახელზე გაგზავნილ განცხადებაში, აღნიშნულია დედათა კომიტეტის მიერ დღეს საღამოს გავრცელებულ სპეციალურ მიმართვაში. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:08. ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ამეთი საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. სხერპლით დამძიმებული თავისუფლების პირთი გამოეხმაურებით 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების მორიგ წლის თავს. შემოგთავაზებთ მოგონებებს, შეფასებებს და სურვილს.
ჩემი აზრით 23 წლის შემდეგ თუ კი რამეს ვინატრებდი დღეს, ის არის ისეთი ვერცულოვნება ვაჩვენოთ დღეს ქართველებმა. შუღლი დაპირისპირება დავივიწყოთ და ერთად, ვისაც მართლა გტკივა ეს ქვეყანა, დავიწყოთ ეროვნული სახელმწიფოს შენება.
პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას მოუტანს საქართველოს ხელისუფლების პატივმოყვარეობა ბიძინა ივანიშვილს, რომლის პოლიტიკური უფლებების რეალიზებისთვის გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანა.
და ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ იგი განიცდის საფრანგეთის სახელმწიფოს პოლიტიკურ სამართლებრივ მფარველობას და პლუს იმ დაუშვათ პრივილეგიებს, რაც შეიძლება საფრანგეთის მოქალაქეს გააჩნდეს ზოგადად, ხომ? აქედან გამომდინარე, იძგება უფრო აღმატებულ ხარეში.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც. ვინ არიან საქართველოს ხელისუფლების მომხრე ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადები და რაბეც უწინასწარმეტყველებენ ნაციონალურ მოძრაობას? ამის თაობაზე ქართული პრესის მიმოხილვაში ვისაუბრებთ.
ნაციონალური მოძრაობის ზონდერებით კი ხვდებიან სამართალთან ერთად ძალა საით გადაიხარა და ერთ დღესაც თავის ჭკუის მასწავლებლებს მიუბრუნდებიან და სიგრძეს სიგანედ გაუხდიან.
გადაცემას კი დაასრულებს საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. მასში გავიხსენებთ ცნობილ რუს თეოლოგს, მღვდელსა და ღვთისმეტყველს ალექსანდრ მენს, რომელიც გავრცელებული ვერსიით უშიშროების აგენტებმა მოკლეს.
მენის შინაგანი ქრისტიანობა თავისთავად არის დაპირისპირებული ეკლესიის იმ ფრთასთან, რომელსაც ძალაუფლება და ლიბერალიზმი, რომლისთვისაც უცხოა.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 23 წელი გავიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით 4 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქცია სასტიკი დარბევით დასრულდა. მიტინგის დაშლის შედეგად, რომელსაც გენერალ-პოლკოვნიკი იგორ როდიონოვი ხელმძღვანელობდა, 21 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ათეულმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. კიდევ უფრო მეტის ჯამთელობა კი სამხედროების მიერ გაშვებულმა მხუთავმა გაზმა შეიწირა. დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად რუსთაველის გამზირზე ტრადიციულად წელსაც ბევრი ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის იყვნენ როგორც 23 წლის წინანდელი მოვლენების უშუალო მონაწილენი, ასევე მოქმედი პოლიტიკური ლიდერებიც. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა 9 აპრილის მორიგი წლის თავი საქართველოში, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა პატივსაცემად ხალხმა რუსთაველის გამზირზე შეკრება ჯერ კიდევ გამთენიისას დაიწყო. პარლამენტთან მისულებმა დაანთეს სანთლები და დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. ყოველი წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე სანთელ-სანთებს 70 წელს მიტანებული ჟუჟუნა ჩაგუნავა, რომელიც 23 წლის წინანდელ მოვლენებს ცრემლისა და გულისტკივილის გარეშე ვერიხსენებს.
უდიდესი ბედნიერება იყო ჩვენთვის იგგომა. მთელი საქართველო გაერთიანებული ვიყავით ერთი საერთო მიზნისათვის. ჩვენ სამშობლოს და მოუკიდებლობა გვინდოდა. ჩემთან ერთად ჩვენ ერთად ვიდექით ნატო გიორგაძე და მე და კიდევ ერთი ქალბატონი. ჩვენ ორი გადავჩით. რაღაცნაირად გავედით და დილით სახლში რომ მივედი და არ დავხვდა მოსული, ჩვენ ეზოში მცხოვრობდით, მე თვითონ აღმოვაჩინეს საავადმყოფოში.
ნატო გიორგაძესთან ერთად 9 აპრილის ღამეს კიდევ 20 ადამიანი დაიღუპა. როგორც აქციის მონაწილე იზოლდა ჭელიძე ვარაუდობს, მსხვერპლი გაცილებით მასშტაბური იქნებოდა, რომ არა ქართველი მილიციელების დახმარება.
უხმოდი ებრძოდა ერთმანეთს ეს ჯარი და უიარაღო ხალხი. და ის ხოდა მარტო აი ამ ჭახაჭოხის ხმა რა და ესე კივილი რაღაცში მის გარეშე რა ის საუსტრიაც არის სურათია რომ ახსენდება და ამ დროს უკინ არ მოვიდა ვიღაც და შემატრიალა ახეთ გამოშვა და ქართველი პოლიციელი და მაშინ შეხედა რომ უკან ეს ფარები და ნიჩბებით რუსი ჯარისკაცები და წინ უიარაღო პოლიციელები იყო ჩამწკრივებული და საწავიდა მეთი გაკრობული უყურებ და ახედა ვერსადერ გახვალა გიბძვის ხალხი და ისე და აი ესე გადაითო მითხა იგილია და აკაპიცელისგან გამოტარდა ყურში ჩამჩუჩულა აქ არ გაჩერებ თორემ დაგხოცანეს უყალაზო.
9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც მივიდა. ილია მეორემ დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალთან მიდიან პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებიც. თუმცა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ლიდერები ცალ-ცალკე ანთებენ სანთლებს და 9 აპრილის მონაპოვრის დაცვასა და მნიშვნელობაშიც განსხვავებულ აზრებს დებენ. ჯერ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს ირაკლი ალასანია, შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს მოუსმინეთ.
ჩემი აზრით 23 წლის შემდეგ თუ კი რამეს ვინატრებდი დღეს, ის არის ისეთი ვერცულოვნება ვაჩვენოთ დღეს ქართველებმა. შუღლი დაპირისპირება დავივიწყოთ და ერთად ვისაც მართლა გტკივა ეს ქვეყანა დავიწყოთ ეროვნული სახელმწიფოს შენება. ჩემი აზრით ეს ის ოცნება, ის ქართული ოცნება, რომელიც ჰქონდათ ჩვენს გარდაცვლილ თანამოქალაქეებს.
დღევანდელი დღე არის შეხსენება იმისა, თუ რა ფასი დაუჭდა საქართველოს და ქართველებს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და შეხსენება იმისა, თუ რამხელა პასუხისგებლობა გვეკისრებოდა და გვეკისრება დღესაც იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ის თავისუფლება, რომლის მოპოვებასაც ამდენი უდანაშაულო ადამიანის სხვერფლი და სისხლი დაჭირდა.
სისხლი, რომელიც დავით ბაქრაძის თქმით თავისუფლებას დაჭირდა, მართლაც ბევრი დაიღვარა. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, მსხვერპლის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა რამდენიმე ფაქტორის გამო. ჯერ ერთი, არავინ ელოდა ჯარის ასეთ სისასტიკეს და მეორეც, ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა ნაწილი სისხლის დაღურას თავისუფლების მოპოვების აუცილებელ პირობად მიიჩნევდა. თუმცა ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, საზოგადოებას არ ჰქონდა დასაბუთებული პასუხი შეკითხვაზე, რისთვის უნდა დაღურილიყო სისხლი.
რისთვის იყო საჭირო, ხო, იმისთვის, რომ ეს სტრაფად მომხდარიყო? თუ იმისთვის, რომ ეს უკეთესად მომხდარიყო? იქნებ სწორედ სხვა გზა რო აგვერჩია, უფრო დინამიური, უფრო გათვლილი, უფრო დაგეგმილი, უფრო გონიერი. შეიძლება უკეთეს დღეში ყოფილიყავით დღეს.
9 აპრილს დაღრილ სისხლზე ეროვნული მოძრაობის ლიდერები პასუხისმგებლობას მთლიანად მაშინდელ საბჭოთა ხელისუფლებას აკისრებენ. რადიო თავისუფლების შეკითხვა შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, ირაკლი წერეთელმა ასე უპასუხა.
შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა სისხლი მის დაღვარა პასუხი სისხლის დამღვრელმა. კი, თუ წავიდოდი სახლებში, დავიშლებოდი და არ დავიწყებდი დროს თავისუფლების, ყველაფერი შეიძლებოდა. მიტინგის დაშლა არ არის ესეთი რთული პრობლემა, ესეთი ძლიერი სახელმწიფოსთვის, როგორც საბჭოთა კავშირია. და საბჭოთა კავშირის ჯარებს შეიძლება თუ მაინდამაინც დავიშალეთ, დავიშალეთ ისე, რომ სისხლი არ დაეღვარა ჩვენი.
თუმცა მოხდა ის, რაც მოხდა. დარბევიდან ზუსტად 2 წლის თავზე, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველომ დამოუკიდებლობა აღადგინა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეფერშია შუაღამის თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს პოლიტიკაზე, პოლიტიკის თემაზე. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ამორალურსა და უსამართლოს უწოდებს, ბიძინა ივანიშვილის მხარე უკვე ლაპარაკობს ამ ცვლილებების შედეგად მოსალოდნელ აღმატებულ პოზიციაზე. თუ რა აძლევს ამის თქმის და ამის ვარაუდის საფუძველს ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებს, ამის თაობაზე უბრალოდ ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია გეტყვით.
კონსტიტუციის 59 მუხლისთვის გამიზნული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში პოლიტიკური აქტიურობის უფლება მიეცემათ, ხელისუფლების განცხადებით რამდენიმე ათასი ადამიანის უფლებების დაცვას მოემსახურება. თუმცა ხელისუფლება არც იმას უარყოფს, რომ ასეთი ნაბიჯი გამოკვეთილად უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ 5 აპრილს წამოყენებულ ინიციატივას უმალ დაუჭირა მხარი მართლმა პარტიამ და 6 აპრილს საკითხი უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის ხდომაზეც გავიდა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა არაერთხელ ჩამოთვალა ყველა ის უფლება, რითიც საქართველოში 10 წლის განმავლობაში მცხოვრები ევროკავშირის მოქალაქეები აღიჭურვებიან.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შექმნას პარტია, იყოს კოალიციის წევრი, იყოს სამ პარტიის დამფინანსებელი, კანონის ფარგლებში აწარმოოს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებს. შესაბამისად, არავის არ მიცემთ უფლებას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციები დაიწყოს ამ თემასთან დაკავშირებით.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია ბიძინა ივანიშვილის მხარისთვის, თუმცა ხელისუფალთა ზეპირ განცხადებებზე დაყრდნობით ადვოკატი არჩილ კვილაშვილი იმ პრივილეგიებზე საუბრობს, რითაც ბიძინა ივანიშვილი ვერ ისარგებლებდა იმ შემთხვევაში, მისთვის მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობა რომ მიენიჭებინათ.
ესე იგი, საფრანგეთის მოქალაქე იღებს იმ პოლიტიკურ უფლებებს, რაც ადრე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს გააჩნდა და მას რჩება დამატებით საფრანგეთის მოქალაქის პასპორტი და ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ იგი განიცდის საფრანგეთის სახელმწიფოს პოლიტიკურ სამართლებრივ მფარველობას და პლუს იმ დაუშვათ პრივილეგიებს, რაც შეიძლება საფრანგეთის მოქალაქეს გააჩნდეს ზოგადად, ხომ? აქედან გამომდინარე, იძგება უფრო აღმატებულ ხარეში.
აღმატებული პოზიციის მოლოდინის მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი კბილაშვილი დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს არამორალურსა და უსამართლოს უწოდებს და მას მიაჩნია, რომ კომპრომისული მესამე გზა ხელისუფლებამ ჩიხური სიტუაციიდან გამოსვლის ძიებისას შეარჩია. მისი განმარტებით ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის არ მინიჭებით დაეცვა თავისი იმიჯი და პატივმოყვარეობა, თუმცა მეორე მხრივ მას გაუჭირდა მოეგერიებინა საკუთარი მოქალაქეებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის საწინააღმდეგო პოზიცია. საკონსტიტუციო ცვლილებების პერსპექტივას დიდწილად სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა დაჭერის შედეგად აღიქვამს ანალიტიკოსი რამაზ საყვარელიძე. მისი აზრით, ხელისუფლება იძულებით კომპრომისზე წავიდა, რის შედეგადაც ხალხის თვალში გამარჯვების ქულა ბიძინა ივანიშვილს დაეწერა.
Я сказал, что через созвездие приобрёл схвардачерит, მაგრამ თვითონ ეს ხვარდაჭერაც რო ექსკლუზივურად სახელმწიფო პარტიის არ არის და შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა პოლიტიკური მოღვაწეების ხელში, ასეთი ხვარდაჭერა, ეს უკვე გამარჯვების ძალიან მნიშვნელოვანი რაუნდია და პრაქტიკულად ხელისუფლების მომხრეთა დაეჭვება, რომ მათი პარტია არის თუ არა ყველაზე ძლიერი, ვარაუდობ, რომ ამ რაუნდიდან დაიწყება.
ასეთი შეფასებების მიუხედავად, ქართულ ოცნებაში კვლავაც განიხილავენ მოქალაქეობის საკითხის სასამართლოში შესაძლო გასაჩირების პერსპექტივებს. თუმცა გასაჩირების გეგმა გარკვეულწილად რთულდება იმის გამო, რომ სასამართლოში მხოლოდ პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაა შესაძლებელი, ხოლო სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ 4 აპრილს მიღებულ დასკვნაზე პრეზიდენტს არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. მაშინ როცა ხელისუფლება ამგვარ ვალდებულებას უარყოფს, ივანიშვილის მხარის მტკიცებით სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე დადებითი ან ყოფითი გადაწყვეტილების მიღებას საქართველოს პრეზიდენტს ავალდებულებს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების არარსებობის მიუხედავად, ადვოკატი არჩილ კბილაშვილის თქმით, გასაჩირების გარკვეული გზა მაინც არსებობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
12 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს გამოსული რამდენიმე გაზეთი ცდილობს გაიკვირს, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადები და ასევე იწინასწარმეტყველოს საქართველოს მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მომავალი, რომელიც ოპონენტების აზრით საკმაოდ პირქუში ჩანს. ნინო ხარაძე, გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
9 აპრილის პრესის მიმოხილვა რეზონანსით დაიწყოთ. კონსტიტუციის ერთ კაცზე მორგების ტრადიცია. ასეთია გამოცემის სათაური, სადაც საუბარი შეხება ქრისტიან-დემოკრატების მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას. ციტატა: ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი ისევ გაურკვეველია სამაგეროდ, ცნობილია, რომ მას არჩევნებში კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება ექნება, თუმცა ჯერ ისევ არავინ იცის ხმის მიცემის უფლება ექნება თუ არა. მიუხედავად იმისა, წერს რეზონანსი, რომ სამოქალაქო რეესტრმა ბიძინა ივანიშვილს ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღებაზე უარი უთხრა, ციტატა: 5 აპრილს ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერმა მოიფიქრა, რომ ივანიშვილისთვის პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება სხვა გზით მიეცა და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის იდეა წამოაყენა. რა თქმა რეზონანსში ცვლილების მიხედვით პარლამენტის წევრად შეიძლება აირჩიეს მოქალაქე 21 წლიდან, რომელიც დაბადებულია საქართველოში, 10 წელი ცხოვრობს საქართველოში და თან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეა. რეზონანსთან საუბარში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ინიციატივას სააკაშვილის ხუშტურის შესრულება დაფასებს და დასძენს: ამ გადაწყვეტილებას არ ჯობდა ერთი მოქალაქეობა მიეცათ ივანიშვილისთვის და დასრულდებოდა ყველაფერი. გაზეთი ვერსია კი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატორთან გიორგი თარგამაძესთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს, სადაც ის ამბობს: თუ ვინმეს გონია, რომ ამას ბიძინა ივანიშვილისთვის ვაკეთებ, ძალიან შემცდარა. ორი თვეა ამაზე ვფიქრობ ოღონდ. როგორ ვუშველოთ ბიძინას კი არა, როგორ ვუშველოთ საარჩევნო პროცესის სწორად განვითარება, ასე უბნება ვერსიას ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე. ახალი თაობა ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. სააკაშვილი პოლიტიკიდან შეიძლება სამუდამოდ წავიდეს, ასეთია ინტერვიუს სათაური, რომელშიც საუბარი პოლიტიკაში ზნეობის ნაკლებობაზეა. ზაზა ფირალიშვილი ამბობს: თუ იგი ასე გააგრძელებს როგორც აქამდე, შეიძლება უსახელოდ წავიდეს. დღეს მისი ყოველი გამარჯობა პოლიტიკურ მეტოქეებზე უბრალო ადამიანებში აღტაცებას კი აღარ იწვევს, არამედ მის საწინააღმდეგო აგრესიას და პროტესტს, ამბობს ფილოსოფოსი და რამდენიმე კითხვით ქვემოთ აგრძელებს: პოლიტიკა ინტელექტუალური ბაზისა და სულიერების გარეშე მხოლოდ ვულგარული ინტრიგების სფეროა. ფილოსოფიისა და კულტურის გარეშე პოლიტიკა წარმოუდგენელია. კულტურა, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და სოციოლოგია უნდა მონაწილეობდნენ იმ შექმნაში. იგი ინტეგრალური ფენომენი გახლავთ და ნაყოფად გვაძლევს იმ სასიცოცხლო გარემოს, რომელშიც ცხოვრება გვიწევს, ეუბნება ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ახალ თაობას.
Guiris Palitraki poet Dato Maghradzestan interviews tavazobs mkitkhvals sadats khelisuplebis khmetebebs apasebs. Interviewshi romlis sathauritsa khelisupleba ukve tavdagmarchi miekaneba, Dato Maghradze Guiris Palitrase ubneba. Natsionaluri mozdraobis zonderebit ki khvdebian samartaltan ertat zala Said Gadai ghara da ert dgesats tavish chkuis masavlebs miubrundebian da sigrdzes siganet gaughtian. Tavisive gatsrtnili khalki am khelisuplebas iset dgeshi chaagdebs chveni dasatsavi gaghtebian. Ambobs Dato Maghradze 9 aprilis Guiris Palitrastan Barshi. Journalist Abula Akoqneb Statia Sataurit Tartqmis Kuesh Sadat Saubari Shekheba Irantan Shesazloms. Tabulas Avtori Tzers Rom, Shertebuli Shtatebis Prezidentis Mkhridan, Samkhedro Dapirispirebis Atsilebis Gen Gadadgmuli Titouli Nabiji, Samkhedro Dapirispirebis Albatobas Kidev Upro Zrdis. Sakme Isaa Rom, Citata, Tevervalsa Da Martshi, Amerikuli Gamotsemebi Oficialur Pirebze Daqrdnobit, Izraelis Mkhridan Inaze Tartqmis Shesazlo Scenarebze Alaparakdnen. Sazogadoebistvis Tsnobili Gaqhta Administratsiis Tsarmomadgenlebisa Da Mosadis Shepis, Tamir Pardosis, Shekhodris Detalebis Shesakheb. Gamoqveqnda Iranze dartqmis shesadzlo drots, aprili, maisi an ivnisi. Pentagontan presashi Iranze samkhedro dartqmis simulatsiis shesakheb informatsiats moxta, romlis mikhoditats krizisi Irantan mezobel kveqnebze gadainatsvlebs da regioni parto mashtabian samkhedro konfliktshi chaertveba. Natkvamia Tabulas 9 aprilis nomershi.
Sakartvelos presis mimokhilit mikrofontan iqo Nino Kharadze, laparakobs Radio Tavisupleba. Წელდება შუაღამის თავისუფლების პირდაპირ ეთერი. ახლა ვისაუბრებთ თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე, რომლის გამარჯვებულად დღეს გამოცხადა ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ლეონიდ თიბილოვი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს საქართველოს ხელისუფლება ცხადია არალეგიტიმურად აფასებს, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობა რეგიონიდან განდევნილია. Ამ თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზობს.
სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას ახალი პრეზიდენტი ხავს. არჩევნების მეორე ტურში უშიშროების ყოფილმა მინისტრმა ლეონიდ თიბილოვმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველი დავით სანაკოევი დაამარცხა. მან ამორჩეველთა ხმების 54% მოაგროვა. სანაკოევის მხარი 43%-მა დაუჭირა. დამარცხებულმა გამარჯვებულს წარმატება უკვე მიულოცა.
სურს ლეონიდ ხარიტონიძე თიბილოვს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცო. მადლობას ვუხდი ყველა იმ ადამიანსაც, ვინც მხარი ჩვენ დაგვიჭირა. დღევანდელ დღეს ჩემთვის და ჩვენი გუნდისათვის დამარცხებად არ მივიჩნევ, რადგან მოსახლეობის დაახლოებით 45%-მა მხარი დაგვიჭირა და იმედი ჩვენშიც დაინახა.
ლეონიდ თიბილოვმა კი ცხინვალის საინფორმაციო ცენტრში გამართული პრესკონფერენციის დროს კონკურენტს თანამშრომლობა შესთავაზა.
მისი პოტენციალი და რეზერვი ადამიანისა, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილება აქვს, ჩემი მხრიდან გამოყენებული იქნება. ბუნებრივია, მას შევთავაზებ იყოს ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში.
ექსპერტების აზრით, ოსმა ამორჩეველმა არჩევანი ახალგაზრდულ ენერგიასა და გამოცდილებას შორის გააკეთა. თიბილოვს მკაცრი და წესრიგის მოყვარული კაცის იმიჯი აქვს ცხინვალში. გარდა წესრიგისა, მას იმ ამორჩევლების აზრის გათვალისწინებაც მოუწევს, რომლებიც დაანგრეული ქალაქის აღდგენას, დასაქმებას, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას და კორუფციის დამარცხებას მოითხოვენ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს არალეგიტიმური და უკანონო უწოდა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ამავე არჩევნებს თბილისში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც. დავით ბაქრაძის განცხადებით, ვერც ერთ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ეთნიკური წმენდის შედეგად შექმნილ პირობებში და რეგიონში, საიდანაც მოსახლეობის უმრავლესობა განდევნილია, დემოკრატიულობის და ლეგიტიმურობის პრეტენზია ვერ ექნება.
სამართლებრივათაც და პოლიტიკურათაც, რა თქმა უნდა, არჩევნებთან საერთო არაფერი აქვს. რაც შეეხება ისეთ შეფასებას არასამართლებრივად, შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ჩანს, პირველი არჩევნებისგან განსხვავებით, სადაც რუსეთმა კატასტროფული კრახი განიცადა და ვერ მოახერხა საკუთარი კანდიდატის გაყვანა, როგორც ჩანს, გუშინ ცოტა უკეთესად მოემზადნა.
გასული წლის ნოემბერში დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებში გამარჯვებულ ალაჯიოევას მოგება ადგილობრივი ხელისუფლების და კრემლის მოხელეების ჩარევით გაუუქმეს და განმეორებითი არჩევნები დანიშნეს, რასაც ცხინვალში დაძაბულობა მოჰყვა. თვითონ ოპოზიციის ლიდერი საკუთარი ინაუგურაციის ჩატარებას გეგმავდა, მაგრამ სპეცრაზმმა მისი ოფისი დაარბია, ჯიოევა კი საავადმყოფოში მოხვდა და იქ ერთი თვე გაატარა. ოპოზიციის ლიდერმა განმეორებითი არჩევნები ლეგიტიმურად არ სცნო, თუმცა ახალ პრეზიდენტთან თანამშრომლობა არ გამორიცხა. ახლა ლეონიდ თიბილოვი უკვე ინაუგურაციისთვის მზადებას იწყებს. თიბილოვის საქმიანობას ოფიციალურად 19 ან 20 აპრილიდან შეუდგება.
თვით გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებსა და შეფასებებზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ავრცელებს ცნობას, რომ სირიის მთავრობის ძალები სიკვდილით სჯიან მშვიდობიან მოქალაქეებს ამ საკითხზე და სირიის გარშემო განვითარებულ სხვა პროცესებზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ნიუ-იორკში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ სირიაში მთავრობის ძალებმა ბოლო თვეების განმავლობაში 100-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქე დახვრიტეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით ადამიანების სიკვდილით დასჯა ჯგუფურად ხდება. კერძოდ, ორგანიზაცია ეუწყება, რომ ასეთი შემთხვევა რამდენჯერმე მოხდა ხომსისა და იდლიბის მღელვარე პროვინციებში. ამასთან, Human Rights Watch იწერს, რომ გავრცელებულ ანგარიში მხოლოდ თვითმხილველების მიერ დადასტურებული ფაქტები შეიტანა, ისე კი ინფორმაცია სხვა მსგავსი ინციდენტების შესახებაც ჰქონდა მიღებული. სიკვდილით დასჯის შემთხვევების უმეტესობა ანგარიშის თანახმად მარტში მოხდა. საერთაშორისო ძალების მიერ შემუშავებული გეგმა, რომელიც სირიაში უკვე 13 თვის განმავლობაში მიმდინარე სისხლისღვრის შეჩერებას ისახავს მიზნად, როგორც ჩანს, ჩაშლის პირასაა. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ დათქმული ბოლოვადის ამოქმედებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე წამოჭრა ახალი მოთხოვნები, რომლებიც ქვეყნის ყველაზე მსხვილმა მიამბოხე ჯგუფმა მყისიერად უარყო. საზავო ხელშეკრულება, რომელიც სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა კოფი ანანმა შეიმუშავა, სამშაბათს 10 აპრილს უნდა ამოქმედებულიყო. გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მხარდაჭერილი ამ გეგმის თანახმად, სირიის მთავრობას სამშაბათამდე თავისი ჯარი უნდა გაეყვანა დასახლებული ადგილებიდან, რასაც 48 საათში ორივე მხარის მიერ ზავის გამოცხადება უნდა მოხოლოდა. მაგრამ კვირას სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ოპოზიციის მებრძოლებისგან წერილობითი გარანტიების მიღება სურს. განცხადება, რომ ისინი იარაღს დაყრიან. სირიის პარლამენტის წევრი გეორგ ჯააბარი ჩინეთის ერთ-ერთი ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში ამბობდა, რომ დასახლებული ადგილებიდან მთავრობის ჯარის გაყვანას შედეგად მხოლოდ ის მოხვება, რომ ამ ადგილებში ოპოზიცია მოიკიდებს ფეხს.
اذا انسحب الجيش من مناطق
თავრობის ძალები გარკვეული ადგილებიდან რომ გავიდნენ ამ რეგიონებს შეარაღებული ჯგუფები მოედებიან რაც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას შეუქმნის საფრთხეს თავრობა ხალხის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი უნდა იყოს
سوف يهددون امن المواطنين
მეამბოხე ორგანიზაციის სირიის თავისუფალი არმიის ხელმძღვანელმა რიად ალ-ასადმა განაცხადა, რომ მეამბოხეები აპირებენ უერთგულონ საზავო ხელშეკრულებას, მაგრამ ამის გარანტიებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მისცემენ და არა ასადის რეჟიმს. კვირას გავრცელებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანანს ასევე იმის გარანტია მოსთხოვა, რომ უცხო ქვეყნები, მათ შორის კატარი, თურქეთი და საუდის არაბეთი, შეწყვეტენ, ციტატა, ტერორისტული ჯგუფების დაფინანსებას და შეიარაღებას, ციტატის დასასრული. სირიის მთავრობის მხრიდან წამოყენებულ ახალ მოთხოვნებს საფრანგეთმა მიუღებელი უწოდა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი სირიას მოუწოდებს უერთგულოს საზავო შეთანხმებას. გაეროს შეფასებით, მას შემდეგ რაც 2011 წლის მარტში სირიაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლები დაიწყო, რეპრესიების შედეგად 9000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული. ორშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ საზღვართან ახლოს ლიბანელი ჟურნალისტი მოკლეს. როგორც იუწყებიან, ლიბანის ტელევიზიის ალ ჯადედის ოპერატორს ალი შაბანს მაშინ ესროლეს, როცა ის საზღვრის ლიბანის მხარეს იღებდა ვადი ხალედის რეგიონს. გავრცელებული ცნობებით, ცეცხლის საზღვრის მეორე სირიის მხრიდან გახსნეს. ოპერატორი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ორშაბათს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია თურქეთის სამხრეთში სირიელი ლტოლვილების ბანაკში ორი სირიელის და ერთი თურქი თარჯიმნის დაჭრის შესახებ. როგორც იუწყებოდნენ, ცეცხლი იქაც საზღვრის მეორე სირიის მხრიდან იყო გახსნილი. სირიელი აქტივისტების განცხადებით, ჯარისკაცები ესვრიან მეამბოხეებს, რომლებიც საზღვრის გადაკვეთას ცდილობენ.
სირიაში შექმნილი საგანგაშო ვითარების თაობაზე სალომე ასათიანი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თორმეტი საათი და 23 წუთია თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგრძობს. სამეცნიერო სფეროს ზოგიერთ სიახლეებს ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ტოქსოპლაზმოზის დაავადების გამომწვევი პარაზიტები საყოველთაოდ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში და ისინი იოლად ხვდება ადამიანის სხეულში უმი ხორცის ან კატის განავლის გზით. ერთუჯრედიან პარაზიტებს აქვთ უნარი სიმპტომების გარეშე დიდხანს გაძლონ ტვინის უჯრედებში. ამასთან ისინი გავლენას ახდენენ იმუნური სისტემის თავდაცვით უნარიანობაზე. როგორც კორეელი მეცნიერების გამოკვლევები აჩვენებს, ამ თვისებებმა შეიძლება თავის ტვინის დეგენერატიული დაავადებები გამოიწვიოს. მათ თაგვების მაგალითზე შეისწავლეს, როგორ გავლენას ახდენს იმუნური სისტემის ეს შეკავება ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებაზე. როგორც აღმოჩნდა, ტოქსოპლაზმოზის ინფექციის შედეგად ჩვეულებრივზე უფრო ნაკლები ნერვული უჯრედები კვდებოდა. ამასთან ინფიცირებულ ცხოველებს უკეთესი კოგნიტიური უნარი აღენიშნათ, ვიდრე ტოქსოპლაზმოზით დაუავადებელ ალცჰაიმერიან თაგვებს. ასე რომ, ტოქსოპლაზმოზი ალცჰაიმერით დაავადების ადრეულ ეტაპზე დამცველ ფუნქციას ასრულებს. როგორც რობერტ კოხის სახელობის ინსტიტუტი იტყობინება, გერმანიაში ადამიანების დაახლოებით 9 ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ავადდება ტოქსოპლაზმოზით, ოღონდ უმეტეს შემთხვევაში სიმპტომების გარეშე. 70 წელს გადაცილებულების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 70%-ს აღწევს. როგორც ახლახან გამოქვეყნებული გამოკვლევიდან ჩანს, ნორვეგიული სახლის თაგვები ვიკინგებთან ერთად მოგზაურობდნენ და ახალ ტერიტორიებს იპყრობდნენ. როცა ვიკინგებმა შოტლანდიის კუნძულების, ირლანდიისა და სხვა კუნძულების კოლონიზაცია მოახდინეს, მათთან ერთად მოგზაურობდნენ თაგვებიც. გამოკვლევის თანახმად, ვიკინგების გემებით თაგვებმა ისლანდიამდე, გრენლანდიამდე და ნიუფაუნდლენდამდეც მიაღწიეს. დიდი ბრიტანეთის იორკის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ელინორ ჯოუნსის ჯგუფმა სხვადასხვა რეგიონის თაგვების გენოფონდი შეისწავლა და ერთმანეთს შეადარა. გენეტიკურად შეისწავლეს ასევე იმ თაგვების ნამარხი, რომლებიც მე-12 საუკუნეებში ცხოვრობდნენ. გამოკვლევის შედეგად მეცნიერებმა თაგვების გავრცელების გეოგრაფია დაადგინეს. ბრიტანელ მეცნიერთა მიხედვით, როცა ვიკინგები 8 ბოლოდან 10 შუა პერიოდამდე დაიძრნენ ახალი რეგიონების კოლონიზაციისთვის, მათ თან მიხავდათ ცხენები, ცხვრები, შინაური ფრინველი და სხვა შინაური ცხოველები. მათთან ერთად, ასე ვთქვათ, უბილეთო მგზავრების სახით ხშირად მოგზაურობდნენ შინაური თაგვებიც. ისინი ახალ აღმოჩენილ მხარეებში ხმელეთზე გადადიოდნენ და მრავლდებოდნენ. მაგალითად, ისლანდიაში ნორვეგიული თაგვები დაახლოებით 1000 წლის წინათ გავრცელდა. გრენლანდიის შესწავლა მაჩვენა, რომ ვიკინგების თაგვებმა ეს კუნძული მართალია ისლანდიიდან აითვისეს, მაგრამ შემდეგ ისევ გადაშენდნენ. დღეს იქ სხვა ჯიშის თაგვებია გავრცელებული. ამის საპირისპიროდ ვარაუდობენ, რომ ოკეანის გადაღმა ნიუფაუნდლენდში გავრცელებული თაგვები მომდინარეობენ ნორვეგიიდან, ისლანდიასა და გრენლანდიაში გადაყვანილი წინაპრებისგან. თუმცა ამის დამადასტურებელი კონკრეტული მასალა არ მოიპოვება. მეცნიერთა თქმით, უკანასკნელი 1000 წლის განმავლობაში ადამიანის მიერ ახალი ტერიტორიების კოლონიზაციის მარშრუტების შესწავლა თაგვების გენეტიკაზე დაკვირვებით შეიძლება. ადამიანისა და თაგვების გავრცელების გეოგრაფია ერთმანეთს ემთხვევა.
გამოსმინეთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, ყოველკვირეულ წითელ ზონას. ოცდაორი წელი გავიდა რუსი თეოლოგის მღვდლის ღვთისმეტყველის ალექსანდრ მენის კვლევებიდან, მაგრამ დამნაშავეები კვლავ დაუშველები რჩებიან. უფრო მეტიც, რუსეთში გავრცელებულია აზრი, რომ მენი უშიშროების აგენტებმა მოკლეს, იმ უშიშროებისა, რომლის მემკვიდრეები განსაზღვრავენ დღეს რუსეთის პოლიტიკას. წითელი ზონის მორი გადაცემაში თეოლოგები კახა ქეცბაია და ნუგზარ პაპუაშვილი საუბრებენ ალექსანდრ მენის ღვაწლზე რუსული მართლმადიდებლობის ისტორიაში, მის წერილებზე და ქადაგებებზე. საავტორო პროგრამა წითელ ზონას კი მისი ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
მენი რომ საქართველოში ყოფილიყო, ეყონებოდა თუ არა დიდი მრევლი?
დღეს თუ 90
წელს? ხო, 90-იანი წლებისა და დღევანდელი ცხოვრება ამ თვალსაზრისით, აი ამ აზრით, ხო, დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან.
ეყოლებოდა თუ არა?
საქართველოში მე დაკავშირებული ვარ ამ სამყაროსთან და ვხედავ, რომ საქართველოში ლიბერალიზმის მქადაგებელ მოდელებს, ლიბერალური ცნობიერების, აი ისეთ მოდელებს, რომლებიც ქადაგებაში აი სწორედ ამღირებულებების მიმართ ამახვილებენ ყურად ებას, შინაგანი ქრისტიანობის მიმართ, ნუ მოწესეობას თავის ადგილს უჩენენ, ვთქვილობენ, რომ წაახალისონ ადამიანში ეს თავისუფალი ნება, თავისუფალი აზროვნება, აი ამ ღირებულებების აფიშირება მოახდინონ და ღირსება შემატონ ამ ღირებულებებს, ხო? ასეთ ქადაგებას საქართველოში არ აქვს დიდი გასავალი. მე რამდენად ვიცი და ამაინტერესებს თქვენი
დაექცევ, რა ვიცი, არ ვიცი, ეგ როგორ არის არსებობში გამოკვლევა.
მე ისეთი ყავს
მრევლი.
მრევლი, ეხლა რუსული ეკლესია ჩვენი მასმედიას რომ გადახევ ჩვენ გეგონება ეხლა რუსეთში არის მხოლოდ ეს შავრაზმული ცნობიერება რუსეთის ეკლესიაში და ის რასაც ჩვენ შავრაზმელობას უწოდებთ და რაც არ მოგწონს, მიგვაჩნია რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთიდან შემოდის. ერთადერთი წყარო რუსეთია და რუსეთი რომ არიყოს ჩვენთან ეს შავრაზმელობა არ იქნება. გაგიგიათ თუ არ გაიგიათ ასეთი რამ?
კი, რა თქმა უნდა. გაგიგიათ.
გაგიგიათ.
და თვით რო არ არის ეს ასე.
ეს ნამდვილად თასი არ არის. რუსეთში არის რასაკვირველია ესა, შავრაზმელობა.
ანუ
ის რაღაც ობსკურანტის მიქვია, მაგრამ რუსეთში აი ამის პარალელურად საკმაოდ ძლიერია აი ეს ლიბერალური ცნობიერება და ლიბერალური მოძრაობა ქრისტიანობის წიაღში, კერძოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში, რასაც ვერ ვიტყვით საქართველოს. საქართველოში თუ არიან ასეთები, ჯერ ერთი იმ კატეგორიის, იმ დონის, იმ მასშტაბის, როგორც მენი იყო ჩვენთან არ არიან. ჯერ ერთი საინტერესოა, რომ მენი 60-იან წლებში გაიზარდა ასეთად. და 70-იან წლებში უკვე ასპარეზზე გამოვიდა. ჩვენთან ფაქტიურად 60-70-იან წლებში ესეთი მოაზროვნე სასულიერო პირები, ასეთი ცნობადი სახეები ეკლესიაში არ წარმოშობილა. ფაქტიურად აქ სიცარიელია, ვაკუუმია. ეს სხვა საკითხი არის, არ ვიცი რა, რატომ მართლა არ ვიცი მე რა, არაფერი განსხვავება არ იყო როგორც რუსეთის ეკლესიას დევნიდნენ, ისეს დევნიდნენ საქართველოს ეკლესიას. დევნაში არაფერი განსხვავება არ იყო. ის რომ რუსეთში აკადემია ჩამოყალიბდა ომის შემდეგ 44 წელია თუ 45 წელი როცა განახლდა ეს პეტერბურგისა და მოსკოვის სასულიერო აკადემიები, ეს საბჭოთა რეჟიმის დამსახურება არ არის და ვერ ვიტყვით რომ საბჭოთა რეჟიმმა რუსეთის ეკლესიის მიმართ გამოიჩინა მეტი პროტექტორატი, მეტი ყურადღება. ეს იმის დამსახურებაა რომ მათ ყავდათ ძველი კადრები, ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ, ძველი პროფესორები, ძველი პროფესურა ჯერ კიდევ მოქმედი იყო და ნუ დაბრუნდნენ, ზოგი გადასახლებაში იყო, დაბრუნდნენ ისინი და შეიქმნა ორი აკადემია. ეხლა საქართველოსში რაღაც განსაკუთრებული დევნა რაც არისო რუსეთში და შევიწროება ხო არ ყოფილა.
მაგრამ აიც არ ყოფილა.
მაგრამ საქართველოში ეს კადრი ვერ წარმოვიდა. ეხლა მარტო მენი არ არის იქა. იქ არის მაგალითად პროფესორი უსპენსკი. ისიც სწორედ ის კიდევ უფრო ადრე 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებში ჩამოყალიბდა ღვთისმეტყველების პროფესორად, ნიკოლოზ უსპენსკი. სოფიო მნიშვნელობის პროფესორი,
ფლორენსკი.
ფლორენსკი ეს და ფლოროვსკი და ფლორენსკი ეს ძველი კადრია და ეს
არის
ისინი უკვე ჩამოყალიბებული იყვნენ.
ბადრონზე მე არ შემილი არ კითხოთ. მაშ რატომ რა პრობლემებია მის წმინდანთან აღიარებასთან დაკავშირებით?
მენის წმინდანობასთან დაკავშირებით?
ხომ არიცით საქმის
კონკრეტულად? მენის წმინდანობასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ვიცი რუსეთში რა პრობლემებია, მე შემიძლია ვთქვა ის რასაც უგრძნობდა, რაც ალბათ არ არის უნიადაგო და უსაფუძლო. ნუ მენის შინაგანი ქრისტიანობა თავისთავად არის დაპირისპირებული მენის ხადაგებაში და ყურადღების გამოხვილებაში შინაგანი ქრისტიანობის მიმართ თავისთავად დაპირისპირებული ეკლესიის იმ ფრთასთან, რომელსაც ძალაუფლება აქვს და რომლის არსებითი ნიშანია ვერ ვიტყვი ანტილიბერალიზმი, ყოველ შემთხვევაში ლიბერალიზმი, რომლისთვისაც უცხოა. რომლის არსებითი ნიშანი არის წესებისადმი, რიტუალებისადმი განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება და ფრომად რომ თქვათ, შერბილებულად რომ თქვათ, წესისა და სარწმუნოების ერთმანეთისაგან გაუმიჯნაობა, განუსხოვებლობა. აი ასეთი სამღვდელოება როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში ძლიერია და რუსეთის ეკლესიის პოლიტიკას, რუსეთის ეკლესიის პოლიტიკას სწორედ აი ესეთი განსაზღვრავენ. ხო და ბუნებრივია ასეთი სამღვდელოება, ასეთი აზროვნება, უფრო სწორად ეს ცნობიერება დაპირისპირებული იყო მენის მიმართ, როგორც მაშინ, როდესაც ის ცოცხალი იყო, ასევე დღესაც. ასე რომ ამ თვალსაზრისით არაფერი შეცვლილა. და საქართველოშიც იგივე ბედი აქვს მენს, როგორც მის ქვეყანაში. და შეიძლება ვარესიც კიდევ, იმიტომ რომ მენს რუსეთში აი ინტელექტუალურ წრეებში, ეკლესიის ინტელექტუალურ წრეებში მეტი მიმდევარი და მეტი მომხრე ყავს და საქართველოს ეკლესიაში სამწუხაროდ ეს უფრო შეზღუდული.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის პატრიარქმა, წინა პატრიარქმა ძალიან მაღალი შეფასება მისცა მას და ძალიან აქებდა, ანუ ის არ დამგმობი მისი მოღვაწეობის ოფიციალურად რუსულ ეკლესიაში არ არის, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, ოფიციალურად
არ დაუგმარა. ხო, არ ეხლა საქმე ის არის რომ რუსეთის ეკლესია მიუხედავად იმისა რომ აი ერისკაცების გაწმინდანების მიმართ დიდ ლიბერალიზმს ჩენდა თავიდან, ანუ კარს უხსნიდა ერისკაცებს, განსაკუთრებით მეფეებს, ფეოდალებს, ხო, რაც დამახასიათებელი არ უნდა იყოს ეკლესიისათვის, ბიზანტიის ეკლესიისთვის ეს არისო, ხო, და საქართველოსმა სხვათაშორის იქიდან გამოიღეს რუსებიდან, ხო, მიუხედავად ამისა რუსეთის ეკლესიაში აი ერისკაცები და აი იმ კატეგორიის მღვდლები, როგორც მენია, მენი უფრო არ იქნება რუსეთის ეკლესიის მიერ, აი ერისკაცულ მღვდლად. აი ცივილურ მღვდლად აღიქმება, ხო, და აი ამ ცივილური მღვდლების და ცივილური მოღვაწეების მიმართ ესე იგი ესეთი საკრალური დამოკიდებულება, წმინდანთა კატეგორიაში შემოყვანითი დამოკიდებულება, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, რუსეთში უფრო კაცრადაა განსაზღვრული ვიდრე საქართველოში. მაგალითად, საქართველოში თუ თქვენ აკვირდებით, ხო, გაივსო საქართველოს ეკლესიის კალენდარი ერისკაცი წმინდანებით, დაწყებული ილია ჭავჭავაძიდან, რა ვიცი, ვინ აღარ არის.
აკაკი წერეთელიც არის
და იაკობ გოგებაშვილიც არის ლაპარაკი, თუმცა სხვაშორის იაკობ გოგებაშვილიც და მენ შორის აი ამ შინაგან ქრისტიანობაზე რომ ლაპარაკობდი, დიდი
გავსება. ეს იყო საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, თეოლოგები კახა ქეცბაია და ნუგზარ პაპუაშვილი საუბრობდნენ გიორგი გვახარიასთან ერთად. ამ პროგრამის სატელევიზიო ვერსიის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ პარასკევს შუაღამის 12 საათზე. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.